Orice suflet îi aparține lui Dumnezeu și orice persoană există pentru că lui Dumnezeu i-a plăcut să o aducă la viață. În această atmosferă solemnă vrem să ne gândim la cel ce cu 2 milenii în urmă s-a născut împotriva legilor vieții. S-a născut în sărăcie și a trăit în obscuritate încă de la naștere, l-a înfiorat pe împăratul Irod. În copilărie, așa cum am citit, merge în templu, pune întrebări încurcând cei mai mari cărturari ai vremii. La maturitate merge pe ape ca pe un teren pavat. N-a fost muzician, dar din viața lui s-au inspirat cei mai mari compozitori. N-a studiat medicina, dar la cuvântul lui atât de mulți bolnavi au primit vindecarea. N-a fost un general de armată, dar la porunca lui, oameni răi, rebeli, s-au întors fără niciun foc de armă. Numele lui este Domnul Iisus Hristos. El este Mântuitorul nostru. Despre El astăzi vrem să predicăm, vrem să cântăm, vrem să recităm. El a venit în lumea noastră pentru a suferi moarte de cruce, pentru ca nouă să ni se deschidă din nou poarta grădinii din care primii oameni au căzut. Dorim în această zi să împărtășim un mesaj din Sfânta Carte, Biblia. Am citit de la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, o istorie veche, dar ori de câte ori o citim, pentru noi este nouă. Domnul Iisus a venit în lumea noastră plăpând, ca un copilaș, dar a pus în mișcare totul. La nașterea Lui, vreau să vă spun, iubiții mei, omenirea s-a împărțit în două, înainte de El și după El. La moartea Lui, la calvar, veșnicia s-a împărțit în două, cu El și fără El. Și în această zi, iubiții mei, vrem să privim în contextul Scripturii și să spun pentru început, relațiile oamenilor cu acest Domn Iisus Hristos sunt diferite. Lumea în care noi trăim se împarte cel puțin în 3 categorii. Există oameni care L-au primit în viața lor pe Domnul Iisus Hristos. Au avut un moment important în viață când Domnul i-a privit cu dragoste, când ei L-au acceptat în viața lor ca Domn și Mântuitor. Și îl păstrează în inima lor ca o comoară scumpă, n-ar vrea să se despartă de El niciodată. Dar există oameni care trăiesc viața aceasta într-o totală nepăsare, mulți dintre ei, și au reglat viața după deviza aceasta, unde va merge toată lumea, voi merge și eu. Și există și o a treia categorie, persoane care L-au întâlnit în viața lor pe Domnul Iisus, L-au primit în viața lor ca Domn și Mântuitor, dar s-a întâmplat ceva în viața lor, un eșec spiritual. Și L-au pierdut la un moment dat pe Domnul. Vreau să privim în Scriptură în această zi și să observăm aici. Părinții pleacă la templu împreună cu Domnul Iisus Hristos și îl pierd. Nu-l pierd aici străinii pe Domnul. Îl pierd pe Domnul persoanele cele mai importante. Cum se poate așa ceva? Să mergi 20 de ani pe calea Domnului și la un moment dat să-L pierzi pe Domnul? Să ai 40 de ani, 50 de ani de pocăință și pe ultimii 50 de metri să-L pierzi pe Domnul? Se poate așa ceva? Persoanele cele mai importante din viața Domnului Iisus îl pierd la un moment dat. Cum, iubiții mei? În primul rând, Scriptura ne spune... Părinții la întoarcerea spre casă n-au băgat de seamă că adolescentul de 12 ani, băiatul Iisus, lipsește. Îl poți pierde pe Iisus prin nebăgare de seamă. În templu? Da, în templu. Să vii la templu, să stai pe bancă, să cânți, să asculți predica, să participi la o săptămână de evangelizare și prin nebăgare de seamă să-L pierzi pe Iisus. Cum? Ești prezent cu trupul aici, dar gândul este în altă parte. Doamne, ajută-ne să fim prezenți aici, duh, suflet și trup. Amin. Părinții erau ocupați de sărbătoare, erau ocupați de praznic, numai grija băiatului n-au avut. Aș dori în această zi, iubiții mei, cel care să rămână în atenția noastră, să rămână Domnul Iisus Hristos. Și prin cântare, prin poezie, prin cuvântul Scripturii să strălucească El. Și noi să rămânem sub mâna Totputernicului Dumnezeu. Să ne smerim sub mâna Lui cea totputernică. Să lăsăm pe diavolul să fie fudul. Să-și ia pedeapsa pentru mândria Lui. Iar noi să ne smerim ca într-o zi să fim înălțați, nu înaintea oamenilor. Într-o zi când El va reveni cu glorie pe norii cerului, să fim înălțați și să-L întâmpinăm în văzduh. Amin. Să ne pierdem în șirurile acele multe pentru a petrece veșnicia cu El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Iubiții mei, vreau să vă amintesc din Scriptură un exemplu în această zi, un personaj comentat de Fila Scripturii care l-a pierdut prin nebăgare de seamă pe Domnul. Este vorba de unul dintre apostoli, numele lui este Iuda, în traducere înseamnă frumos, lăudat să fie Domnul. Omul acesta a avut harul să stea în prezența Fiului lui Dumnezeu. A avut harul ca Fiul lui Dumnezeu să-i spele picioarele, să vadă minuni și semne și s-a întâmplat ceva în viața lui Iuda. L-a pierdut la un moment dat pe Domnul. De ce, iubiții mei? Aș vrea să amintesc în această zi două cauze majore. Uitați-vă, priviți-L pe Domnul Iisus Hristos, era în casa lui Lazar, în Betania, familie unde Domnul a intrat de multe ori. Aici Domnul Iisus Hristos se simțea bine în prezența celor trei orfani. Aici Domnul în casa aceea intra, poate prin pragul de sus, evitându-l și poate jos. Pe o rogojină dormea și sorbea ciorba aceea lintea, se complăcea cu viața umilă a celor trei. S-a întâmplat ceva, Lazar s-a îmbolnăvit și a murit. Dar Domnul a revenit în Betania și a făcut acolo o minune. Lazar, mor de 4 zile, înviază, vine la viață, la cuvântul celui ce este viața, Iisus Hristos. Aleluia. Și Domnul se duce în casa aceasta, în casa lui Lazar, care fusese înviat. Scriptura ne spune, acolo în casă, Maria a luat 1 litru cu mir de nard curat, de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Priviți reacția lui Iuda aici. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Priviți-l pe Iuda ce reacție ostilă are. Este omul care se împotrivește și s-a gândit atunci, prea multă risipă pentru Iisus Hristos. Mirul acesta putea fi valorificat și banii să se fi folosit pentru cei săraci. Dar n-a avut un gând sincer. Vreau să-ți spun, iubitul meu, să nu-ți pară prea mult că l-auzi pe Domnul. Să nu-ți pară prea mult că l-ai slujit pe Domnul. Poate ești aici și spui, eu-s prea bătrân. Să facă de acum lucrarea cei mai tineri. Iubiții mei, nu-i prea mult să slăvim pe Domnul. Nu-i prea mult să lăudăm prin cântare, prin versuri, să predicăm despre El. Este o cauză, iubiții mei, a te gândi că faci risipă-i prea mult pentru Domnul, este un pas spre a-L pierde pe Domnul. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Amin. Apoi, uitați-vă, Iuda se prezintă, ne spune Scriptura prin Evanghelistul Matei, în fața preoților celor mai de seamă și le face o propunere. Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Gândul că se face prea mare risipă și setea după un câștig necinstit îl determină pe Iuda la un moment dat să rupă părtășia cu Domnul, îl pierde pe Domnul și nu doar atât. Ucenicul acesta se prăbușește. Chiar dacă și-a dat seama că a vândut sânge nevinovat, Scriptura ne spune, se duce în templu, aruncă arginții, cei 30, atât a costat Domnul pentru Iuda. 30 de arginți. Aruncă arginții acolo în templu, s-a căit. Iuda s-a căit, dar nu s-a pocăit. S-a căit și a dat seama că a greșit și a zis, am vândut sânge nevinovat, dar n-a făcut-o înaintea Domnului. Ce bine ar fi fost de el dacă mergea înaintea Domnului să fi zis, Doamne, ce rău am gândit. Doamne, te-am dat în mâinile vrăjmașilor tăi, îmi cer iertare. Nu, el se reabilitează cu oamenii, nu cu Domnul. Își recunoaște păcatul înaintea oamenilor, nu înaintea Domnului. Priviți-l pe omul acesta. Oamenii care l-au înconjurat, care i-au luat banii, au zis, ce ne pasă nouă? Treaba ta, ești responsabil de ceea ce ai făcut, ce ne pasă nouă? Treaba ta! Și Petru a plecat. Și Iuda a plecat, s-a sinucis. N-a alergat la cruce, a alergat la cracă. Un ucenic care a fost aproape de Domnul și prin neveghere l-a pierdut pe Domnul. Doamne, ajută-ne să rămânem aproape de Tine. Amin. În această zi, iubiții mei, vreau să vă spun, fiecare dintre noi putem calcula distanța care este între noi și Domnul Iisus Hristos. Știți, și Petru a fost aproape de Domnul, dar a fost aproape cu gura. Și uitați-vă, la un moment dat, tot prin nebăcare de seamă, a avut un eșec în viață și l-a pierdut pe Domnul. A revenit ulterior, Domnul a reabilitat pe Petru, situația lui n-a fost așa de dramatică ca lui Iuda. A revenit înapoi, în lucrarea lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Nu s-a despărțit de biserică, a rămas împreună cu ucenicii și Domnul a privit la lacrimile lui și le-a reabilitat. Dar uitați-vă, iubiții mei, și cei care sunt aproape cu gura de Domnul îl pot pierde. Cine a mai făcut declarații pline de entuziasm cum a făcut Petru? Să zică, Doamne, dacă toți te părăsesc, eu îți fac o declarație ca nimeni altul. Eu rămân cu Tine și în temniță și la moarte. Ai auzit declarația asta, Doamne? Dar n-a fost așa. Petru a fost aproape de Domnul cu gura. Iuda a fost aproape de Domnul la distanța de o mână, iubiții mei. Domnul a zis, cel ce întinde cu mine mână în plin, acela este. Știți că cei ce sunt aproape de Domnul numai la distanța de o mână îl pierd pe Domnul? Atât e bună biserica, părtășia cu frații, cât ai mâna întinsă, cât ești darnic. După aceea nu-l mai interesează. Și asta s-a întâmplat la noi în zonă. Cineva a venit la biserică și a spus, uite, eu mă pocăiesc. Eu vreau să fiu membru în biserica dumneavoastră, dar îmi cumpărați mașină. Îmi luați mașină. Și fratele, un om simplu de la țară, un frate întors la Domnul de mulți ani, a zis, măi, am să spun ceva. Uite, eu sunt pocăit de 30 de ani și nu mi-au cumpărat încă pocăiță mașină. Stai la rând! Bine a spus fratele. Iubiții mei, cei care sunt aproape de Domnul la distanța de o mână, îl pot pierde pe Domnul. Dar vă spun în această zi, un ucenic care n-a fost aproape cu vorba și nici la distanță de o mână, a fost aproape de Domnul, atât de aproape, că într-o zi, ne spune Scriptura, și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos și a auzit bătăile cardiace. Era apostolul iubirii Ioan. Omul acesta nu l-a pierdut pe Domnul, a mers cu el până la sfârșitul vieții. Mă rog în această zi ca Domnul să binecuvinteze prietenii ce au intrat aici. Amin. Frații, surorile, tinerii, să fim aproape cu inima de Domnul. Amin. Că nu-L vom pierde niciodată. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Apoi Scriptura ne spune, părinții când și-au dat seama că băiatul lipsește, au început să-l caute și s-au gândit ei. Ar putea fi băiatul nostru cu tovarășii de călătorie, ar putea fi printre rudeniile noastre și l-au căutat, ne spune Scriptura, cale de o zi, printre rude, printre cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. Uitați-vă, părinții aici au avut o părere greșită, un gând greșit, că Domnul ar putea fi cu tovarășii de călătorie, cu cunoscuții lor. Vă rog să vă imaginați scena aceasta. Priviți părinții aceștia la disperare. Vă dați seama, stimate mame, ce a fost în inima Mariei atunci? Să vezi că se lasă amurgul, vine noaptea și băiatul nu este? Că trece o zi, trece două și băiatul lipsește? Ne imaginăm ce a fost în inima acelor părinți. Durere, lacrimi. Au început să-l caute prieteni din Galileea. N-ați văzut băiatul. L-am pierdut de sub supraveghere, nu știm unde-i.
Nu l-ați văzut?
Și toți au dat răspunsuri negative. Băiatul nu era. Vreau să vă spun, iubiții mei, Domnul Iisus nu poate fi găsit în tovărășiile rele din lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos nu poate fi găsit în părtășiile păcătoase din lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos este aici, în templu, unde este lăudat numele Său, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Apoi, vreau să privim în această zi și al doilea punct. Dacă pe Domnul l-au pierdut părinții, persoanele importante din viața Mântuitorului, uitați-vă, părinții îl pierd într-un loc deosebit. Îl pierd în templu. Cum așa? În templu unde oamenii vin să le întâlnească pe Domnul? De ce facem noi invitații la evangelizare? De ce? Ca oamenii să vină aici să-L găsească pe Domnul, nu-i așa? Uitați-vă aici un paradox. Părinții îl pierd pe Iisus în templu. Dar de ce l-au pierdut, iubiții mei? Au părăsit templu. Scriptura ne spune să nu părăsiți adunarea cum au unii obicei. Dacă diavolul reușește să te desprindă de părtășia cu frații, de părtășia la nivel de biserică, aproape a reușit totul. Vă îndemn în această zi. Când aveți posibilitatea, veniți la casa Domnului. Nu numai duminică dimineață și duminică seară. Nu numai atunci când aveți un program special de evangelizare, ori de câte ori aveți posibilitatea. Doamne, ajută-ne să rămânem aproape de Tine.
Amin.
Apoi, uitați-vă, părinții nu l-au pierdut pe Domnul Iisus Hristos la plecarea spre templu. L-au pierdut la întoarcerea spre casă. L-au pierdut la întoarcerea spre casă. Iubiții mei, într-un fel, noi suntem la întoarcerea spre casa noastră veșnică. Poate vei spune, eu sunt tânăr, am în față viitorul, câte planuri nu mi-am făcut eu pentru anul 2003. Voi pleca peste graniță, voi munci acolo, voi cumpăra o mașină, un apartament, am în față viitorul. Indiferent la ce vârstă te afli, vreau să-ți spun, tu ești la întoarcerea spre casa ta veșnică. Cineva compara viața aceasta cu o lumânare care o prins. În momentul în care ai aprins lumânarea aceea, ea începe să se consume, până se stinge. De fapt, noi când ne naștem, începem să murim. Nimeni dintre noi nu știe cât va trăi. Înainte de a pleca din Suceava spre Timișoara, am primit un telefon, o familie zdrobită de durere. Localitatea Botnăreni, județul Suceava, un tânăr de 20 de ani, avea valiza pregătită și foaia de drum, trebuia să plece în armată. A murit! O pneumonie netratată. A plecat la cele veșnice. Niște părinți cu inima zdrobită de durere, care au pus întrebări, Doamne, de ce? De ce ai îngăduit așa? Noi suntem la întoarcerea spre casa noastră veșnică. Vreau să vă spun în această zi, iubiții mei, iubiți frați și surori, iubiți tineri, iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, noi nu putem fugi de moarte pe un termen lung, că ea e mai rapidă decât noi. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. El a hotărât venirea noastră în lume și El va hotărî plecarea noastră de aici. Viața ta și viața mea atârnă fizic, anatomic, de niște valve ce Dumnezeu le-a așezat aici. Valvele acestea se închid și se deschid între 60 și 80 de ori pe minut, dacă ai vârsta de 20 de ani. Valvele acestea s-au închis și s-au deschis de 630 milioane de ori. S-ar putea ca ele să se închidă pentru totdeauna, mâine sau poimâine, sau săptămâna viitoare. Nu știi. Dreptate avea David când vorbea cu Ionatan. Între mine și moarte este doar un pas. Nu credeți că e valabil și pentru noi aceasta, iubiții mei? Noi suntem la întoarcere spre casa noastră veșnică. E o tragedie, iubiții mei, să trăiești viața fără Domnul Iisus. Dar e tragedia tragediilor să te întorci spre casa ta veșnică fără Iisus. Doamne, ajută-ne să înțelegem în această zi. Să nu ne întoarcem spre casa noastră veșnică fără Iisus. Asta înseamnă pierzare veșnică, asta înseamnă iad. Eu cred în această zi, dacă am face un sondaj de opinie aici, în Timișoara, și am întrebat oamenii, auzi, unde ai vrea să mergi? În iad sau în rai? Credeți că ar spune cineva în iad? Poate și cei cu mintea tulbură de alcool ar spune, o, nu, domnule, eu vreau să merg în rai. Eu vreau să fiu cu Domnul veșnicii. Nu vreau să ajung în iad. Toți oamenii ar vrea să meargă în rai. Iubiții mei, aș vrea să vă amintesc din Scriptură despre un om al lui Dumnezeu care a rămas în templu, a rămas aproape de Domnul și s-a întors spre casa lui veșnică cu Domnul Iisus. Tot în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 25, ne spune așa. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când a adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, bătrânul acesta, un om evlavios, un om care a trăit o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu, zice cuvântul, l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Cu alte cuvinte, mă pot întoarce spre casa mea veșnică. L-am avut în brațe, l-am strâns la piept pe Fiul lui Dumnezeu. Ce frumoasă plecare în veșnicii! Ce frumoasă întoarcere spre casă! Să te întorci cu Domnul! Noi nu știm, iubiții mei, ce ne rezervă viitorul și anul 2003, dar știm că viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Citim despre cei care au fost gata să-și dea viața pentru Domnul. Am citit despre un slujitor al lui Dumnezeu pe nume Ieronim, care a murit fiind ars pe rug. Cei care urmau să execute sentința au aprins focul în spatele rugului. Omul acesta, care știa că se întoarce acasă cu Domnul, a spus, n-aprindeți focul în spatele rugului. Dacă mi-era rușine de numele ce-l port, dacă mi-era rușine de Iisus Hristos, renunțam înainte de rug, aprindeți focul în fața mea. Și a cântat cântări de laudă până a intrat în veșnicii. Frumoasă întoarcere spre casă. Nu știm unde vom sfârși viața, dar mă rog în această zi, pe toți cei prezenți aici, să ne ajute Domnul să ne întoarcem acasă cu Iisus. Amin. Dar vreau să-ți spun și să te îndemn în această zi, nu pleca de aici, din templu fără Iisus. Du-te în familia ta cu Domnul. Te vei pleca în casa ta cu Domnul Iisus, acolo Dumnezeu va deschide accesul binecuvântărilor sale. Citim în Scriptură, Sfântul Apostol Petru se întorcea de la sinagogă într-o zi, el avea o problemă în casa lui. Soacra lui era bolnavă de friguri și l-a invitat pe Domnul în casa lui. N-a vrut să se întoarcă acasă Petru fără Domnul. Spune Scriptura că Domnul Iisus s-a atins de femeia aceasta. Și au lăsat-o frigurile. Și femeia aceasta a început să le slujească. Când te vei duce cu Iisus în casa ta, în familia ta, problemele pe care nimeni nu ți le-a putut rezolva până aici, le rezolvă El. Când noi ne vom face datoria față de Dumnezeu și ne vom face partea noastră, fiți convinși de lucrul acesta, Dumnezeu nu rămâne dator, își face partea Lui. Când Domnul Iisus a dus în Betania, a spus, dați piatra la o parte. Dar ce, nu putea Domnul să poruncească ca piatra aceea să fie dată la o parte? Ar fi vrut Domnul să zică, dacă voi nu vă faceți treaba voastră, eu nu fac treaba mea. Asta ține de voi. Voi nu-l puteți învia pe Lazar, dar puteți da piatra la o parte. Ce nu putem face noi, face Dumnezeu, iubiții mei. Să ne întoarcem cu El acasă, în familiile noastre. Și să lăsăm să conducă viața noastră și va fi bine de noi. Și aici și în veșnicii. Apoi, primiți părinții aceștia care în momentul în care au constatat că băiatul lipsește, n-au rămas liniștiți? N-a zis Maria și n-a zis Iosif, dacă l-am căutat o zi, Dacă l-am căutat două și nu-l găsim pe băiat, ne întoarcem acasă. Va veni el. N-au zis așa. Părinții aceștia au avut o neliniște în interiorul lor. L-au căutat pe Domnul Iisus Hristos până l-au găsit. Mă rog în această zi, dacă aici este vreo persoană care nu l-a întâlnit încă pe Domnul, sau dacă l-ai întâlnit cândva și îți dai seama că l-ai pierdut, să nu te lase Domnul liniștit astăzi și la noapte și săptămâna viitoare până nu-l vei găsi iarăși pe Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta! L-au căutat părinții. Uitați-vă, părinții aceștia, iubiții mei, l-au căutat greșit un timp. Apoi l-au căutat unde trebuie. Ca să-l găsești pe Domnul Iisus, trebuie să-l cauți unde trebuie. Știți unde era Domnul? În templu. Exact acolo unde l-au lăsat părinții. Acolo era Domnul. În templu. Poate vei spune, dar eu nu l-am pierdut pe Domnul în felul acesta. Ba s-ar putea să-l fi pierdut tot așa. S-ar putea să-l fi pierdut pe Domnul în templu și am să-ți spun cum. Dacă altă dată cântai în biserică și astăzi nu o mai faci, caută-l pe Domnul la cântare, acolo îl găsești. Dacă altă dată recitai și astăzi nu o mai faci, caută-l pe Domnul la poezie, acolo îl vei găsi. Dacă altă dată îți plăcea să vii la cercul de rugăciune și astăzi nu o mai faci, caută-l pe Domnul acolo unde l-ai lăsat. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și în anul 2003 să fim mai activ pentru tine, să fim mai activ pentru lucrarea ta. Și apoi, vreau să vă spun, iubiții mei, Domnul Iisus Hristos trebuie căutat când trebuie. Isaia ne spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Asta înseamnă că există o vreme când Domnul Iisus poate fi căutat și poate fi găsit. Asta e vremea Harului. Ușa mântuirii este deschisă pentru toată Timișoara. Este loc în împărăția lui Dumnezeu pentru tot orașul acesta. Chiar dacă este așa de mare, este loc în împărăția lui Dumnezeu pentru toată România, iubiții mei. Să-L căutăm pe Domnul așa cum trebuie, unde trebuie, până-L găsim. Apoi, Scriptura ne spune că părinții L-au găsit pe Domnul Iisus Hristos în templu și nu oricum. În mijlocul învățătorilor. Mă gândesc că oamenii aceștia, fără să-și fi dat seama, l-au așezat în poziția aceasta. Dar acolo e locul Domnului Iisus. În mijlocul învățătorilor. Mă rog ca în mijlocul învățătorilor din biserica din Elim să rămână Domnul.
Amin.
În mijlocul învățăturilor noastre să fie Domnul.
Amin.
Prin învățăturile noastre să strălucească numai El.
Amin.
Vreau să vă spun, pe Domnul Iisus Hristos îl găsim în mijlocul laudelor. Așadar, vă îndemn, iubiți tineri, care slăviți pe Domnul în corul bisericii, cântați în fanfară sau în orchestră, fiți convinși că în mijlocul laudelor voastre este Domnul Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, care veniți poate cu greu la casa Domnului și doriți să vă închinați înaintea Lui, în mijlocul rugăciunilor voastre este prezent Domnul. Asta e poziția unde vrea să rămână Domnul. În mijlocul, iubiții mei, apoi Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos mai poate fi găsit undeva, tot în mijloc. Nu în mijlocul laudelor, nu în mijlocul rugăciunilor. Uitați-vă ce ne spune Evanghelistul Ioan. Ioan, capitolul 19, versetele 17 și 18. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. În mijlocul suferințelor este Domnul Iisus Hristos. Poate în anul care a trecut ai suferit mult, poate încercarea n-a ocolit casa ta. Vreau să spun în această zi, în mijlocul lacrimilor și a suferințelor este Domnul, iubiții mei. Multe lucruri pe care noi nu le înțelegem în viața aceasta. Spuneam aseară în biserica din Gătaia, când Dumnezeu ne așează în teascul Lui, nu face că-i place lui Dumnezeu să ne vadă plângând. Nu, iubiții mei, când ne așează Domnul în teasc, vrea să scoată din noi ce e mai bun. Dar noi în Suceava a trecut la cele veșnice un băiețel de 7 ani, băiatul unui medic vestit, un frate credincios care are o mare policlinică particulară în oraș, doctorul Pușcaș, băiețelul se juca cu ceilalți copii vecini de scară în fața blocului, a căzut o placă de beton peste el și l-a strivit. A murit sub ochii tatălui, medic chirurg de meserie, care n-a mai putut interveni cu ceva. A urmat înmormântarea, au fost foarte mulți oameni acolo, au venit cadre de la spitalul județean și la sfârșitul înmormântării, tatăl acesta se ruga și spunea așa: Doamne, îți mulțumesc și pentru acest avertisment. De astăzi înainte prioritățile mele în viață se schimbă. Tu vei fi pe locul întâi în viața mea. Dacă tu mi-ai împrumutat copilul acesta 7 ani și acum mi l-ai cerut înapoi, înțeleg de ce. Când puteam să adun, directorul spitalului, oameni, cadre sanitare, personalități ale Sucevei, să vină să se întâlnească cu Scriptura. Dar tu ai pregătit cadrul. Dumnezeu are metodele Lui, iubiții mei. În mijlocul suferințelor și în mijlocul lacrimilor este Domnul Iisus Hristos. Apoi vreau să vă spun, Domnul vrea să rămână și în mijlocul bisericii. În mijlocul bisericii din Elim vrea să rămână Domnul. Domnul, după ce a înviat, ne spune Scriptura, a trecut prin ușile încuiate, s-a prezentat în mijlocul ucenicilor și le-a zis: pace vouă! Când Domnul este în mijlocul bisericii, în biserica aceea este unitate, în biserica aceea este părtășie în Duhul Sfânt și acolo se revarsă bucuria cerului. Rămâne Domnul în mijlocul bisericilor noastre. Pentru că Domnul are menirea să aducă pace acolo și binecuvântarea Lui. Este Domnul în centrul vieții tale? Este Domnul în centrul familiei tale? Este în mijlocul bisericii, acolo unde slujești? Dar Scriptura ne spune că pe Domnul Iisus Hristos îl vom mai vedea odată în mijloc. Dar nu în suferință și nu în laudă. Îl vom vedea în mijlocul cerului ca judecător. Ioan ne spune în ultima carte, în cartea Apocalipsei, capitolul 1, versetul 13. Ioan a văzut și ne-a transmis și nouă acest mesaj divin. În mijlocul celor 7 sfetnice am văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Spune Ioan: când eu l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme! Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Ioan a rezistat în fața acestei imagini divine a cerului și a căzut la picioarele lui ca mort. Cum vei sta în ziua aceea când el va fi în mijlocul cerului ca judecător? Întreabă-te astăzi și fii sincer cu tine însuți. Te va judeca ca prieten sau te va judeca ca dușman? Pentru că ori vrei, ori nu vrei, pe norii cerului va apărea Hristos. De 1845 de ori în Scriptură ni se vorbește despre revenirea Lui glorioasă pe norii cerului. Eu nu știu ce planuri ți-ai făcut pentru anul 2003, dar aș vrea la plecarea din locul acesta să așez în mintea ta o întrebare, și anume: ce ar fi dacă în anul acesta ar veni Domnul Iisus Hristos? Ar fi ziua împlinirii și ziua bucuriei pentru tine sau va fi o zi de groază? Iubiții mei, omenirea va trăi cel puțin 3 scene. O scenă de groază, o scenă de durere sau o scenă de bucurie care va merge la extaz. Tu și eu ne vom așeza într-una din scenele acestea. Va trăi o scenă de groază toți cei ce au întors spatele Domnului Iisus. Cei care l-au necinstit prin viața lor, trăind o viață de păcat. Toți ateii care și-au permis să pună mâna pe Scriptură, să trântească cu ea de pământ, să vorbească altora că nu există Dumnezeu. Ne spune Biblia: atunci orice ochi îl va vedea, chiar și cel ce l-a străpuns. Pentru cei care au prigonit, care au fost vrăjmașii Bisericii lui Dumnezeu, va fi o zi de groază, iubiții mei. Va fi o zi de groază. Dacă cel neprihănit va scăpa cu greu, ce se va face cu cel păcătos și nelegiuit? Va fi o zi de groază pentru toți care au necinstit numele lui Dumnezeu. Va fi și o scenă de durere și aici vor intra predicatorii, pastorii, evangheliștii care au vorbit la alții și ei n-au trăit. Aici vor intra copiii pocăiților, pentru care părinții au plâns și s-au rugat și i-au risipit viața în Egiptul acestei lumi. Va fi o scenă de durere. Cei ce au cunoscut Scriptura au știut despre jertfa Domnului Iisus și nu i-a interesat despre mântuirea și despre viața lor veșnică. Va fi o scenă de durere. Vei trăi și tu acea scenă de durere? Sau vei trăi o scenă de bucurie care va merge la extaz? Dacă aici ai plâns și ai suferit, dacă aici ți-a fost greu, ai trebuit să înfrunți valurile și talazurile, dar ai rămas aproape de Domnul, vreau să te încurajez în această zi. Când El va apărea pe norii cerului, va fi ziua încoronării tale. Va fi ziua când îl vei privi față în față și poate vei spune ca Isaia, acesta-i Domnul care m-a mântuit, acesta-i Domnul în care m-am încrezut, atunci vei înțelege ce a spus Pavel romanilor. În Roma, orașul unde atât de mulți martiri au trebuit să plătească cu viața lor, eu socotesc că suferințele de acum, din vremea de acum, nu-s vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. În ziua aceea strălucitoare, fără apus, să-L vezi față în față, să te închini cum niciodată nu te-ai închinat, să-I mulțumești cum niciodată nu i-ai mulțumit, să-L auzi cum niciodată nu l-ai lăutat, în cor sau în fanfară, acolo, în bucuria eternă să fii cu El, ce zi glorioasă va fi atunci. O zi de bucurie care va merge la extaz pentru toți cei ce L-au slujit pe Domnul cu credincioșie. Nu crezi, iubitul meu prieten, că merită în această zi să-L iei în calcul pe Iisus? Dacă L-ai pierdut pe Iisus, să încerci astăzi să-L găsești. Dacă nu L-ai întâlnit, să-L primești astăzi în viața ta ca Domn și Mântuitor. Crezi că te-a iubit mai mult cineva decât Iisus? Vreau să spun, nu te-a iubit nimeni mai mult decât Iisus. Cu o întâmplare aș vrea să merg spre final în această zi. Când în Rusia a avut loc revoluția de răsturnare a țarului, o mare gloată a plecat din partea de nord a Rusiei spre sediul imperial. Și oamenii aceștia au mers multă vreme împreună și au zis ei, hai să ne organizăm, punem un comandant al gloatei care să fie responsabil peste noi. Au stabilit câteva legi și au zis, toți trebuie să le respectăm, pentru ca în tabără să nu fie haos, să nu fie dezordine. Și prima lege suna în felul următor, nimeni în tabără n-are voie să fure. Pedeapsa era drastică. Cel ce îndrăznea să pune mâna pe ce nu era lui, era scos în fața taberei și trebuia să primească 100 de lovituri de nuia pe trupul gol. După câteva zile, s-a constatat că în tabără se fura. Sfetnicii au fost puși la treabă să depisteze hoțul. Știți cine era hoțul? Era chiar mama comandantului. Sfetnicii au luat femeia aceasta, au prezentat-o înaintea lui și au spus așa, fii foarte atent. Ai în față dragostea de mamă și dreptatea legii. Dacă astăzi nu împlinești legea, te descalifici ca conducător. Noi alegem pe altul, nu ne interesează. Bărbatul acesta a trăit momente de agonie și în cele din urmă a zis, femeia să fie scoasă în față și cel ce execută sentința să se apropie. S-a apropiat, a dat prima lovitură, a dat a doua lovitură, trupul femeii a început să sângereze, a dat și a treia lovitură. Era o liniște de plină și la un moment dat s-a auzit o voce care a zis așa, oprește! Era vocea comandantului care a continuat, eu nu pot să o văd pe cea care mi-a dat viața bătută cu atâta cruzime. Fiți foarte atenți, legea va fi îndeplinită. Celelalte 97 de lovituri le primesc eu în locul ei, iar ea să fie eliberată. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, iubiți ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, iubiți copii, când în joc a fost onoarea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, care spunea pedeapsă pentru păcat, Domnul Iisus nu ne-a dat nouă nicio lovitură, le-a primit toate El pentru ca noi să fim salvați. Îi mulțumim pentru aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Elim, ca toți de aici să-L păstreze pe Domnul Iisus ca o comoară scumpă, Nu vă despărțiți de el niciodată. Călătoriți cu el. Plecați cu el și întoarceți-vă cu el. Rămâneți cu el în familie, în biserică. Și el să călăuzească pașii noștri de aici și până în veșnicii. De vom face așa, va fi pentru binele nostru vremelnic și pentru binele nostru veșnic. A lui Dumnezeu să fie slava și cinstea, astăzi și mâine și în veci de veci. Amin.